шмат гадоў я вывучаў французскую мову і далучаў у свой рэпертуар нямала французскіх песняў. Адна з маіх улюбёных называлася «L'amour est grand pour les poètes» альбо «Каханне вялікае для паэтаў». Па маёй просьбе Сяржук Сокалаў-Воюш дапасаваў да гэтай прыгожай мелодыі беларускія словы. «Як ты са мной».
Для нас, як толькі